Eksāmenes esīgums sāks rītdien ar angļu valodas eksāmenu, turpināsies visu šo nedēļu svešu valodu eksāmeni.
Tālāk sakos pārējie eksāmeni un paredzēts, ka sesija noslēgsies 7. jūlijā. Ar eksāmenu sesijas grafiku iepazīstina Valsts izglītības satura centra vadītājs Gundars Catlaks. Vidusskolas beidzējiem Catlaks atgādināja, šogad obligāti ir 3 eksāmeni – svešu valoda, matemātika un latviešu valoda. Tomēr ir saglabāta arī iespēja kārtot izvēles eksāmenus un šo iespēju pēc Catlaka domām izmantojuši daudzi skolēni. Eksāmenos būs jāievēro dažādi veselības ministrijas ieteikumi, jādezinficē rokas, jāievēro distance un jāpilda citas prasības. Valsts izglītības satura centra vispārējās izglītības pārbaudījuma nodaļas vadītājs Kaspars Špūle atgādināja, ka šogad eksāmeni būs īsāku laiku, tādēļ ir pārplānoti uzdevumi, citiem ir mainīti vērtēšanas kritēriji, bet vēl atsevišķi uzdevumi no eksāmeniem izņemti. Par eksāmenu norisi turpina Špūle.
Skolēni eksāmenu telpā drīkstēs ierasties jau saulaicīgi. Proti līdz 9:50 skolēniem ir jāiet eksāmenu telpā. Tas ir tādu nolūku, lai skolēni nedrūzmētos gaitiņos, dokumentu pārbaldi notiek tikai pēc tam, kad eksāmenu telpā ierodās eksāmenu vadītājs un novērotājs. Eksāmeni mums ir 3 stundu ilgi, un viņies nav paredzēts tā brīži. Protams, ja nepieciešams gadījumā skolēns drīkst iziet no eksāmenu telpas, atgriežas atpakaļ un turpina savu darbu. Ir eksāmeni, kuri skolēns saņems pa daļām, kā svešu valodas eksāmena materiāls, un ir eksāmeni, kuri skolēns saņems uzreiz visas eksāmena daļa darba lapas un atbilžu lapas. Tā kā vērtēšana notiks attālināti, tad visos eksāmenos ir ieviestas atbilžu lapas. Un tāpēc lūgums skolēniem šīs atbilžu lapas aizpildīt korekti, salasāmi, ar tumši zilas vai melnas pilspalas tinti.
Izglītības satura centra pārstāvi skolēnus aicināja pievērst uzmanību savam eksāmena kārtotāju kodam, lai tas eksāmena atbilžu lapās tiktu ierakstīts pareizi. 9. Klašu eksāmeni šogad gan ir atcelti un vērā tiks ņemtas mācību gada laikā sapelnītās atzīmes, tomēr vienu eksāmenu 9. Klasēm ir iespēja kārtot. Tas ir latviešu valodas valsts pārbaudījums mazākumu tautību programmās. Pārbaudījumā iegūtais certifikāts tiek pielīdzināts valsts valodas prasmes apliecībai. Valsts izglītības satura centra vadītājs Gundars Catlaks neslēpa gandarījumu, ka par spīti brīvai izvēlei šo eksāmenu pieteikušies kārtot daudzi skolēni.
Var tikai izteikt gandarījumu, ka pieteikto kārtotāju skaits šim eksāmenam tomēr ir ļoti liels, netik daudz, cik būs jākārto obligāti, bet tomēr tie ir vairāk kā 2000 skolēnu, kuri ir izvēlējušies brīvprātīgi šo eksāmenu kārtot.
Rītdienas angļu valodas eksāmenu kārtos 13,5 tūkstoši skolēnu, savukārt latviešu valodas eksāmenu tuvākajās dienās kārtos vairāk nekā 15,300, bet matemātiku virs 15,5 tūkstošiem skolēnu. Pārējos eksāmenus kārtos sākot ar pāris simtiem līdz pat 2000 skolēnu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.